Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U Beogradu svečano otvorena kineska banka, četvrta najveća banka u svetu.
Srbija zna da Kina može zaposliti Srbiju.
Srbija je postala prvi strateški partner Kine u ovom delu Evrope.
Nastavlja se borba sa ledom na rekama. Na Dunavu angažovano 6 ledolomaca. Nova tragedija u Italiji, 16 mađarskih srednjoškolaca stradalo u autobuskoj nesreći kod Verone. U prvim satima mandata Donald Trump potpisao izmene zakona o zdravstvenom osiguranju i opozvao sve ambasadore koje je imenovao Obama. Sutra sunčano, ali i ledeno. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 8, najviša dnevna do 3 stepena. U Beogradu je svečano obeležen početak rada prve kineske banke u našoj zemlji, koja će poslovati pod imenom Bank of China Srbija. Osnivanje banke predstavlja nastavak saradnje Srbije i Kine i dalje unapređenje odnosa dve zemlje nakon prošlogodišnje posete predsednika Xi Jinpinga Beogradu. Ocenjeno je na ceremoniji povodom prvog radnog dana banke, kojoj su prisustvovali članovi vlade, predsednica skupštine, kao i brojni kineski i domaći novinari. Milica Rilak beleži da je uspešan početak poslovanja kineskoj banci poželeo predsednik Tomislav Nikolić.
Sa željom da se Bank of China Serbia AD Beograd razvija, uspešno posluje na regionalnom nivou, jer njen razvoj sa beogradskom adresom garantuje razvoj Srbije, želim vam srećan početak i uspešan rad.
Tim rečima predsednik Tomislav Nikolić poželeo je dobrodošlicu kineskoj banci na domaće tržište i podsjetio da Bank of China već ima iskustva sa važnim projektima u našoj zemlji, pošto je podržala ulazak kompanije Hestil u Smederevsku železaru. Predsednik Nikolić je ocenio da je posle stupanja na snagu bezviznog režima između Kine i Srbije otvaranje banke još jedan važan korak ka produbljivanju inače odlične političke i ekonomske saradnje dve zemlje utemeljene sveobuhvatnim sporazumom o strateškom partnerstvu.
Srbija je onaj pravi nastavljač politike Jugoslavije zbog koje je Kina i postala prijatelj naše zemlje. Srbija nema nikakvih interesa osim da građani žive bolje. Srbija ne traži od Kine nikakvu milostinju, nikakvu pomoć, ali Srbija zna da Kina može zaposliti Srbiju.
Predsednik upravnog odbora Bank of China iz Pekinga, Tian Guoli, veruje da će kineska banka u Srbiji postati svedok prijateljstva dve zemlje i da će dati svoj doprinos kineskoj inicijativi Jedan pojas, jedan put za spajanje kineskog i evropskog tržišta.
Srbija je postala prvi strateški partner Kine u ovom delu Evrope. Otvaranjem banke donećemo korist privredi i građanima obe zemlje.
Ministar financija Dušan Vujović smatra da su pred kineskom bankom u Srbiji važni zadaci.
Ova banka treba da podrži ne samo kineske korporacije koje će raditi u Srbiji, nego i da pruži vrata da se srpskim investitorima, privrednicima približi kinesko tržište, pomogne da se uspostave kontakti i prodube odnosi koji postoje između dve zemlje.
Otvaranje banke desilo se u dobar čas, poručio ambasador Liman Chang i objasnio da 27. januara stiže nova godina po kineskom kalendaru, a da je u horoskopu u znaku petla.
Bank of China kao zlatni petao počinje da kukureče. Petao će kukureče, kaže, kineskim kompanijama kao i investitorima iz drugih zemalja, da oni dođu u Srbiju.
Bank of China Srbija, čiji je osnivač kineska banka iz Mađarske, bit će regionalni centar operacija za zemlje bivše Jugoslavije, Grčku, Rumuniju, Bugarsku i Albaniju. Na samom početku rada nudit će usluge kineskim i kompanijama iz regiona, a očekuje se da će u budućnosti početi da obavlja i poslove sa stanovništvom u našoj zemlji. Matična banka u Pekingu je inače četvrta po veličini u svetu, a svoje filijale ima u 51 državi.
Slušate novosti dana. Nastavlja se borba sa ledom na rekama. Temperatura koja danima u minusu utiče na stvaranje novih ledenih pokrivača, zbog čega je stalno prisustvo ledolomaca neophodno. Trenutno ih je 6 na Dunavu, a rukovodilac službe za odbranu od poplava i zagušenja ledom u Vojvodina vodama Božidar Beloš kaže da je najkritičnije kod Daljske krivine.
Mi očekujemo da će ledolomac koji dejstvuje u daljskoj krivini do kraja dana doći do 1357 kilometra gde je ostao zaglavljen manji ledolomac bez uređaja za izazivanje vibracija, tako da osnovni današnji cilj je da se taj ledolomac ponovo stavi u funkciju, a ukoliko to sve dozvoli vreme i period dana kada je moguće to raditi, oni će nastaviti dalje sa probojem na uzvodni deo daljske barijere. Znači, vremenske prognoze kažu da će ovako hladan trend nastaviti do nekog 27. januara. Ako se to nastavi, naravno da će doprinositi sve lošijoj situaciji.
Nadležni kažu da prate da sante koje plove posle probijanja leda ne ugroze vodoprivredne objekte i mostove. Nadaju se da sredinom naredne nedelje neće više biti čepova i da će situacija biti pod kontrolom.
Nova nesreća u Italiji, najmanje 16 osoba je poginula, 39 povređeno, kada je školski autobus mađarskih registarskih tablica udario u stub na autoputu kod Verone i zapalio se. Istovremeno nastavlja se potraga za turistima koja je lavina zatrpala u hotelu u blizini Abruca, javlja Marinela Ražnatović.
Ima li kraja tragedijama, pitaju se Italijani posle teške saobraćajne nesreće u kojoj je izgorelo 16 učenika između 14 i 16 godina. 39 je povređeno, od kojih 12 u životnoj opasnosti. Do teške nesreće je došlo kada je oko ponoći na autoputu A4 pored Verone autobusa 55 mađarskih putnika, uglavnom učenika, sa profesorima i nekoliko roditelja, vraćajući se iz Francuske za Budimpeštu, udario stub nadvožnjaka i zapalio se, pretvorivši se u paklenu u vatrenu klopku. Zahvaljujući prisebnošću jednog profesora koji je odmah razbio prozore u zadnjem delu autobusa, spaseno je 39 učenika. Uzrok nesreće je za sada nepoznat. Jedino je izvesno da ne postoji trag kočenja, pa policija ne isključuje ni jednu opciju. Umor vozača, neispravnost autobusa. Svedok, vozač kamiona koji je neko vreme bio iz autobusa, izjavio je da je 30 km pre nesreće primetio da jedna guma na autobusu nije u redu. Teška saobraćajna nesreća dodatno je šokirala Italijane, koji su pogođeni neprekidnom nizom tragedija od ledene stihije do vatrene klopke. Još traje borba sa vremenom kada je reč o sudbini preostalih 20 zatrpanih u hotelu Rigopiano u podnožju planine Gran Sasso u Abrucu. Posle čuda da je nakon 45 časova od tragedije izvučeno 10 preživelih, među kojima četvoro dece, nažalost spasioci su otkrili 3 žrtve lavine, pa je za sada ukupan broj na strada dalih 5 osoba. Međutim, šumovi koji se čuju ispod ruševina daju nadu da ima još preživelih, zbog čega se užurbano radi na otkopavanju u izuzetno teškim vremenskim uslovima. Povodom nesreće u hotelu Rigopiano, tužiloštvo u Peskari pokrenulo je postupak protiv nepoznatih lica za ubistva iz nehata. Ovdašnji mediji detaljno izveštavaju o ranijim brojnim istragama protiv vlasnika hotela, koji je divlje izgrađen na nedozvoljenoj lokaciji upravo zbog opasnosti od lavina.
Povodom stradanja učenika u Italiji, premijer Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća mađarskom kolegi Viktoru Orbanu.
Novi američki predsjednik Donald Trump je odmah posle inauguracije potpisao prve izvršne naredbe kojima se ograničava delovanje sistema zdravstvenog osiguranja poznato kao Obamacare, ali i zamrzavaju sve nove regulative bivše administracije. Trumpov tim je već objavio i planove o razvijanju raketnog odbrambenog sistema, kao i poništenje međunarodnih trgovinskih ugovora sa ostatkom sveta i stvaranje novih. Takođe, opozvani su svi ambasadori koje je imenovala administracija Baracka Obame. Opširnije Tatjana Gajović.
Donald Trump je u Belu kuću ušao sa samo dva člana nove administracije, državnim sekretarom odbrane generalom Jamesom Mattisom i državnim sekretarom za unutrašnju bezbednost generalom Johnom Kellyjem. Njegovi ostali kandidati za visoke funkcije još čekaju odobrenje Kongresa. Trump je na inauguraciji rekao da ga od prvog dana u Beloj kući čeka dosta posla.
From this day forward, it's going to be only...
Od danas pa nadalje Amerika će biti na prvom mestu. Zaštita i bezbednost doneće prosperitet i snagu. Borit ću se za vas svakim dahom i nikada vas neću zanemariti. Zajedno učinit ćemo Ameriku ponovo velikom.
Odmah posle polaganja zakletve, Trump je izvršnom naredbom o Obamacare-u naložio izmene zakona o zdravstvenom osiguranju, koje bi trebalo da zdravstvenu zaštitu omoguće svim slojevima stanovništva. Trumpov tim je na novom websajtu Bele kuće već saopštio da razrađuje plan o razvoju raketnog odbrambenog sistema, koji bi trebalo da Sjedinjene Države zaštiti od napada Irana i Severne Koreje. Kako stoji u obaveštenju, najviši prioritet spoljne politike Donalda Trumpa je uništenje Islamske države i ostalih radikalnih islamskih grupa. Prioritet administracije biće i sveobuhvatna reforma američke vojske, ali i rad na diplomatiji. Kako piše Independent, Trump je već opozvao sve ambasadore koje je imenovala administracija Baracka Obame. Američki ambasador u Srbiji, Kyle Scott, kaže da se odluka predsjednika Trumpa ne odnosi na njega. Još uvek je nejasno kakav će uticaj Trumpova vladavina imati na Balkan, kaže bivši diplomata Dejan Popović.
Da li će Zapadni Balkan, pre svega Bosna i Hercegovina, biti deo nekog šireg paketa u okviru regulisanja odnosa u regionu između Rusije, Turske, zemalja Zapadne Evrope uz neko prisustvo Sjedinjenih Američkih Država ili ne, to je pitanje koje tek treba da se vidi. Ne verujem da će doći do brzog repozicioniranja američke politike prema Bosni i Hercegovini.
Inače, u nekoliko američkih gradova održani su masovni protesti protiv Trumpa. Zbog nasilnih nereda više od 200 ljudi uhapšeno je samo u Vašingtonu tokom inauguracije. Pristižu i poruke svetskih zvaničnika. Nadamo se da će administracija Donalda Trumpa moći da pošalje stručnjaka za Bliski istok na razgovore o Siriji u Astani za 2 dana, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da će nastojati da sa američkim predsjednikom pronađe kompromis kada je reč o transatlantskim bezbednosnim i trgovinskim odnosima. Dodajemo da je sa web sajta Bele kuće uklonjena stranica o LGBT populaciji, a umjesto nje postavljena je stranica na kojoj građani mogu da se prijave kako bi elektronskim putem dobijali novosti od predsjedniku. Trumpov tim je u preuređeni predsjednički kabinet vratio bistu Winstona Churchilla koju je izbacio Barack Obama.
Liderka francuskog desničarskog nacionalnog fronta Marine Le Pen izjavila je na kontrasamitu evropskih lidera nacionalističkih partija u Koblencu u Nemačkoj da se Evropa vraća nacionalnim državama. Istakla je i da svi vide da je migraciona politika kancelarke Angele Merkel, kako kaže, katastrofa. Lider holandske slobodarske partije Geert Wilders ocenio je da je juče počela nova Amerika, a da se danas rađa nova Evropa. Slede još dve vesti sveta.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan podržao je ustavne reforme koje je parlament usvojio rano jutros i koje treba da budu odobrene na referendumu. Narod će, prema Erdoganovim rečima, doneti pravu, konačnu odluku koja će Tursku postaviti na snažniju poziciju. Referendum će biti održan polovinom aprila, a protivnici reformi ocenjuju da će samo još više učvrstiti vladavinu jednog čovjeka. Nakon požara u popularnom noćnom klubu u Bukureštu u bolnicu je primljena 41 osoba. Oni su prošli bez težih povreda, saopštila je Rumunsko ministarstvo zdravlja. U klubu koji je potpuno izgoreo u trenutku izbijanja požara nalazilo se nekoliko stotina ljudi. Iako zvanično nije poznat uzrok požara, očevici tvrde da je požar počeo kada se upalio krov kluba pošto su kelneri služili pića dekorisana upaljenim prskalicama. Istraga je u toku.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Novonastala napetost između Beograda i Prištine čini se da dovodi u pitanje kako nastavak dijaloga, tako i sprovođenje već postignutih sporazuma. Uprkos najavama da bi realizacija sporazuma o pravosuđu mogla da počne polovinom januara, to se još nije desilo. Zbog čega, raspitala se Tanja Vujsić.
Jedan od najbitnijih sporazuma koji su postignuti u Briselu između Beograda i Prištine je onaj o pravosuđu. Iako je bilo najava da će tokom meseca januara on zaživeti i da će se srpske sudije, tužioci i ostalo osoblje integrisati u kosovski sistem, do toga još uvek nije došlo. Sudija Jelena Krivokapić za Radio Beograd kaže da još uvek nema informacije o tome kada bi do realizacije sporazuma moglo doći.
Do pre nekoliko dana mislili smo da 17. zaista počinje to integrisano pravosuđe u nekom smislu, ne baš punim kapacitetom. Bila je najava da će, bar ako ništa drugo, početi sa razgovorima sa Prištinom. možda da će doći i do imenovanja sudija toga dana. Mi čekamo prvu vest iz Beograda, šta će nam reći, da li integrisano pravosuđe će zaživjeti uskoro ili možda neće i uopšte kako je krenulo.
Direktor Centra za zastupanje demokratske kulture iz Kosovske Mitrovice Dušan Radaković već mesecima upozorava na to da nisu stvoreni uslovi da zaživi integrisano pravosuđe na Kosovu.
Problem sa zgradom Jugobank koji još uvek nije rekonstruisana, zgradom Euleksa na severu koji dalje prokišnjava, jedino je zgrada tužilaštva sređena, rekonstruisana, još uvek sudije i tužioci nisu krenuli na neku obuku.
A lokalni portal Kosev je sproveo anketu među Srbima sa Kosova i Metohije o integraciji srpskih sudija i tužilaca. Urednica portala Tatjana Lazarević kaže da je simptomatično to što su imali uspešnu online anonimnu anketu, dok za anketu u kojoj su želeli da snime svoje sagovornike nisu mogli da nađu niko ko je bio raspoložen za to.
Za nas je ključno pitanje za građane bilo da li znate u okviru kojeg pravnog sistema ćete ostvarivati svoja prava nakon integracije srpskih sudija i tužilaca, i tu je po odgovorima najveća većina rekla da znaju da će biti u okviru kosovskog sistema, 80% njih. Pitanje je bilo da li će početak funkcionisanja kosovskih sudova na severu olakšati život građanima, i tu je većina, 56%, reklo ne.
Ovome dodajmo i to da je dogovor o pravosuđu između Beograda i Prištine postignut u Briselu pre skoro godinu dana.
Srbija će do kraja januara dostaviti Evropskoj komisiji prve polugodišnje izveštaje o napretku u poglavljima 23 i 24. Otvaranjem poglavlja 24 država se obavezala na reforme u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pa bi pored smanjenja administracije trebalo sprečiti mešanje politike u rad policije. Napredak u reformama se vidi, ali se one, prema mišljenju stručnjaka, odvijaju sporo. Pripremila Mirjana Nikolić.
Reforme u policiji su spore jer ne postoji politička volja, kaže istraživač Beogradskog centra za bezbednost Saša Đorđević. Ističe da ako se uporede izmene zakona o policiji iz 2005. godine, kada je ministar bio Dragan Jočić, sa izmenama iz 2014. ili 2015. vidi se da su političari uvek građanima slali iste poruke.
Policija će biti servis građana, pojačat ćemo kontrolu policije, zaposlit ćemo samo profesionalce, i jednostavno se tu vidi da postoji neko kočenje, odnosno da ne postoji jasna politička odluka da mi zaista želimo da imamo profesionalnu policiju, a da su s druge strane političari, ajde, ja uvek to volim da kažem, zaljubljeni u policiju ili ostale delove sektora bezbednosti, u vojsku i službe.
Beogradski centar za bezbednost sarađuje sa MUP-om, naročito kada je reč o poglavlju 24, dok je o pitanjima korupcije ili kadrovskim rešenjima saradnja skoro blokirana, dodaje Đorđević. Istraživanja javnog mnjenja kažu da poverenje u policiju ipak raste i da joj veruje više od 50% građana.
Međutim, u isto vreme dolazi i do povećanja percepcije korupcije u policiji, i sada je ta percepcija negde oko 72%. Znači, 3 od 4 građana smatra da su policajci korumpirani, a samo 3 smatra da nema uopšte korupciju u policiji.
Korupcija u policiji jeste opasna, naročito kada je reč o sprezi sa organizovanim kriminalom, kaže profesor prava na Univerzitetu Union Bogoljub Milosavljević. Milosavljević smatra da posle 2000. godine nije iskorišten trenutak da se policija reformiše prema najboljim evropskim iskustvima, a posle ubistva premijera Đinđića reforma je, kaže, postala nepoželjna tema.
Policija nije ništa drugo nego ogledalo društva. Ako, dakle, u društvu korupcija postoji, raširena je, ne možete imati idealnu policiju.
Vlada bi, dodaje Milosavljević, za reformu trebalo da nađe podršku unutar profesionalnih policijskih krugova. Dodaje i da ima pozitivnih promjena, jer je policija, kakvu danas imamo, ipak daleko profesionalnija nego 90. godina.
U Srbiji je tek polovina nezakonito podignutih objekata popisana, te je Ministarstvo građevinarstva naložilo maksimalno angažovanje u lokalnim samoupravama kako bi se ovaj posao završio u narednih mjesec dana. Na popisu će, pored stalno zaposlenih, biti angažovano dodatnih 899 ljudi, uglavnom građevinskih inženjera i pravnika, kako je odobrila vlada Srbije. Inače, nakon popisa objekata uslediće proces njihovog ozakonjenja, koji koji bi trebalo da se završi u naredni 3 godine. Iz Niša, Ozren Rašić.
Iako je rok za popisivanje nelegalno izgrađenih objekata istekao još krajem novembra prošle godine, u Srbiji ovaj posao još nije završen, pa su lokalne samouprave dobile novi rok od mjesec dana da popišu sve nelegalne objekte na svojoj teritoriji, kaže Darinka Đuran, pomoćnik ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
U Srbiji su rezultati od jedne do druge opštine. Možemo da kažemo da je negde popisano više od polovine nezakonito izgrađenih objekata, ali mi zaista očekujemo narednih mjesec do i po dana da pre svega popišemo, konačno državi dobijemo preciznu brojku koliko je nezakonito izgrađenih objekata izgrađeno u prethodnim decenijama i onda da krenemo u masovnu akciju ozakonjenja, pre svega stambenih i porodičnih objekata u kome žive građani, a potom svih koji su nezakonito izgrađeni.
Gospođa Đura najavljuje da će u popis nezakonito podignutih objekata, a kasnije i na poslovima njihovog ozakonjenja, biti uposlen i dodatan broj ljudi.
899 ljudi jeste jako veliki broj ljudi koji će biti dodatno uposleni i dodatno angažovani. Mi smo i rekli, upošljavajte mlade diplomirane pravnike, građevinske inženjere, diplomirane arhitekte. Dajte da svi zajedno sa jedinicama lokalnih samouprava ovaj posao okončamo do kraja. Znači, poruka je jednostavna, popis mora da se završi u narednih mjesec dana.
Po završetku popisa nelegalno podignutih objekata, uslediće proces njihovog ozakonjenja, najavljuje Darinka Đuran.
Ozakonjenje će da traje dok se ne završi. Vlada je rekla i poručila, moramo naredne 3 godine da završimo ozakonjenje. Svaki zaposleni će dobiti kvotu od 15 predmeta dnevno koji mora da obradi, znači da otvori svaki predmet i da izvrši određeno postupanje po predmetu. Mi ćemo javno da pratimo i obelodanjujemo takve podatke da vidimo koliko su ažurni zaposleni, jer je ovo posao koji država konačno zaista mora da završi.
Da bi se ovaj veoma značajan posao obavio na vreme, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je u svakom trenutku spremno da jedinicama lokalne samouprave pruži svaku vrstu pomoći.
Prema novom zakonu o stanovanju, sve skupštine stanara moraće da u narednih 18 mjeseci izaberu upravnike zgrada. U suprotnom bit će im dodeljen profesionalni upravnik sa licencom. Zakon je ostavio brojne mogućnosti stanarima da se samoorganizuju. Jedna od njih je da izaberu upravnika koji će, iako nema licencu, primati nadoknadu za taj posao. Naš Milenko Marković je istraživao da li je to dobra prilika za penzionere i osobe sa slabijim prihodima da dodatno zarade.
Branislav Antonijević je penzioner i predsjednik Skupštine stanara u zgradi u centru Beograda. On kaže da su stanari pristali da plaćaju njegovu zamenicu koja obavlja najveći deo posla. Antonijević smatra da bi mnogi penzioneri rado prihvatili funkciju upravnika zgrade, ako bi im to donelo dodatne prihode.
Mislim da je zanimljiva ideja, u praksi ljudi imaju nedovoljno novca. Naša zgrada recimo ima 40 stanova, to je znači 12.000 dinara mesečno. Mislim, realno je to. Uzimamo od ovih ljudi koji tu imaju kancelarije, to dajemo čistačici koja nam sprema zgradu i tako dalje, imamo za čišćenje snega.
Nasuprot Antonijeviću, Saša Kostić, predsjednik udruženog pokreta slobodnih stanara Niša, misli da novčana nadoknada neće biti značajan podsticaj penzionerima ili ljudima sa manjim prihodima da se prihvate posla upravnika zgrade.
Neće tu biti neka ekstra velika zarada, neće time ništa posebno stanari dobiti osim obaveza i osim onih odgovornosti koje do sada možda nisu u tolikoj meri imali, jer zakon kao zakon je izuzetno restriktivan što se kaznenih mera tiče. Tako da svaki upravnik koji sutra bude registrovan kao pravno lice imaće veliku odgovornost. Kolika god mu bila nadoknada, ta nadoknada neće moći da pokrije toliku odgovornost.
Iako je novi zakon o stanovanju predvideo da profesionalni upravnici zgrade imaju licencu, nije izričito zabranjeno da stanari izaberu komšiju koji nema licencu, a da ga ipak plaćaju za njegov rad. To je moguće, ali pod jednim uslovom, objašnjava Jovanka Atanacković iz Ministarstva građevinarstva.
Da bi bili eventualno plaćeni ili nagrađeni na neki način, svakako bi trebalo da zaključe neki ugovor o delu ili neki drugi ugovor koji bi pružio pravni osnov da se, dakle, na zakonit način izvrši plaćanje i takvog lica, odnosno upravnika.
Zakon bi plaćenog upravnika bez licence tretirao blaže, odnosno njegove odgovornosti bi bile manje od profesionalnih upravnika. Međutim, takvim upravnicima će biti daleko teže da naplate svoje usluge od stanara, jer će to morati da rade sami. Za razliku od njih, profesionalni upravnici će uzimati svoju zaradu preko računa za Infostan. U resornom ministarstvu procenjuju da će nadoknada za profesionalne upravnike iznositi od 200 do 300 dinara po stanu.
Slušate novosti dana.
Kompanije Hemofarm, KPMG, Jumis, Telekom Srbija, Ringer Excel Springer dobitnici su glavnih Virtus nagrada za filantropiju Trag fondacije koje su im uručene na svečanosti u Beogradu. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić istakla je da ako postoji stvar koja je suština svakog modernog i uspešnog društva, onda je to svest o društvenoj odgovornosti i filantropiji. I što toga bude bilo više, Srbija će kao društvo biti uspešnije. Virtus nagrada, ustanovljena 2007. godine, prva je nagrada za filantropiju u Srbiji.
Balet Narodnog pozorišta izvešće večeras u Velikoj dvorani Sava centra predstavu Krcko Oraščić na muziku Petra Ilića Čajkovskog. U glavnim ulogama ovog spektakla u koreografskoj postavci Konstantina Kostjukova nastupit će gosti prvaci baleta iz Kijeva Olgica Golica i Denis Nedak. Pripremila Milena Božović-Manić.
Osnovu baleta Krcko Oraščić premijerno izvedenog 18. marta 2014. godine na velikoj sceni Narodnog pozorišta čini bajkovita božićna avantura zasnovana na Hofmanovoj priči Krcko Oraščić i kralj Miševa, napisanoj 1816. godine. Slavni francuski književnik i dramski pisac Aleksandar Dima adaptirao je priču o devojčici i njenoj božićnoj avanturi koja uz fantastičnu muziku Čajkovskog osvaja publiku na svim kontinentima. Balerina Olga Golica kaže da je jako srećna što je u Beogradu.
Mi je očin ponravila se baš.
Imamo lepe probe sa ansamblom u Narodnom pozorištu i nadam se da će ljudi uživati u našoj predstavi u Sava centru. Ovo je treća verzija slavnog baleta Čajkovskog koju moram da savladam, ali ja uživam na sceni i bit će mi čast da nastupim u Beogradu. Sa Olgom se slaže i Denis Nedak koji će se večeras naći u naslovnoj ulozi.
I baš odavno što je počuvat spektakl.
Krcko Oraščić je moj omiljeni balet i drago mi je što ću ponovo nastupati u Beogradu. Ovo je najbolja verzija od svih koji sam igrao u svetu. Koreograf predstave Konstantin Kostjukov objašnjava da je genijalna muzika Čajkovskog uvek aktuelna.
Čajkovski sa takvom dijapozonom napisao tu muziku, ja mislim da čak i ja možda nisam iskoristio čak i možda ja Čajkovskog do kraja.
U predstavi učestvuju solisti, celokupni ansambl baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Scenografiju i kostime kreirala je Angelina Atlagić. Krcko Oraščić pred beogradskom publikom sa specijalnim gostima večeras u centru Sava.
Tradicionalna nagrada za životno delo koju Nišvil Jazz Festival dodeljuje zaslužnim domaćim muzičarima ove godine je pripala Biseri Veletanlić.
Kako su organizatori naveli, Bisera Veletanlić je, osim toga što je i dalje jedno od najvećih imena zabavne muzike na eksiju prostorima, sigurno je jedna od najoriginalnijih džez pevačica na Balkanu.
Sledi Svotska hronika koju je pripremio Željko Stefanović.
Srbija je ostala bez predstavnika na prvom ovogodišnjem Grand Slam turniru Australian Open. Noćas u Melbourneu najpre takmičenje završio Nenad Zimonjić u dublu sa Mišom Zverevim. Od njih su bila bolja braća Brian 6-3, 6-2. Dušan Lajović i Viktor Trojicki igrali su tri seta, ali u posljednjem nisu osvojili ni poen. Bilo je 2-1 za Juana Sebastiana Cabala i Roberta Faraha po setovima 2-6, 7-5, 6-0. Na istom turniru Uzbekistanac Denis Istomin, koji se proslavio pobedom u duelu sa Đokovićem, nastavio je dobitnički niz. Bio je bolji u pet setova od Pabla Karenje Buste. Pet setova je igrao i Nadal protiv Zvereva i plasirao se u osminu finala. Među najboljih 16 na turniru od noća su i Miloš Raonić, David Goffin, Dominic Thiem i Roberto Bautista Agut. Mlada Olga Danilović plasirala se u drugo kolo Ozi Open turnira pobedom nad Australijankom Cvetičanin sa 2-1 u setovima. U narednom kolu rivalio je kineskinja Shuyua Ma. Danilovićeva je inače član prve postave Fed Cup reprezentacije Srbije. Prvi reket naše državne selekcije na meču koji nas očekuje u februaru biće Nina Stojanović. Ona je ovog popodneva gost emisije Vreme sporta i Razanote. U regionalnoj ABA Liga u košarci danas su na programu tri utakmice. Od 17 časova meč igraju Igokea Crvena zvezda. Od 19 sastaju se Partizan i FMP. U 21 na programu je utakmica Cibona Olimpija.
30 godina boljeg života dao nam je samo Siniša Pavić. On je gost sedmice. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
Ove subote je najhladnije u Vojvodini, u Novom Sadu i Somboru minus 6, u Beogradu je minus 3, na Koponiku minus 1. Vreme sutra.
Ujutru mrazi, mestimično magla, tokom dana sunčano, ali hladno. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 8, najviša dnevna do 3 stepena. U Beogradu slično vreme s temperaturom od minus 12 do 0 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koje su pripremili i realizovali urednik vesti Tina Amić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatno popodne uz Beograd 1.